Hey guys, what is up? Welcome to the Title Zone podcast, the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. I'm Nyx, aka Chubby Mamba, aka that dude your girlfriend told you not to worry about. Beside me,
I'm Kelvin, aka the Kelvinator, aka our guest's favorite nephew.
Yo. And
my?
And my what?
Godson, no?
Oh, yeah, godson, godson.
And
what?
Your mom's.
Yeah, your mom's favorite podcaster.
Let's go. So this is gonna be a fun episode, guys. So maraming salamat sa paikinig. This is exciting. Actually, narinig nyo na. Mm. There's that bloodline connection. Yeah, so Donnie.
Hi.
Hello, thank you so much for coming.
It's an honor to be here, to be honest with you. Although it's a last minute, but actually I'm the one who suggested it to Kelvin.
Nice.
Because I want to share something. I want to share something to the world or to everyone, you know. Maybe they will learn something.
For sure.
Hopefully.
For sure.
Yeah, sobrang daming makaka-relate sa'yo kasi dami-daming Pinoy na nagtatrabaho sa seaman and working at a cruise ship or sa mga barko, di ba?
Actually, yung lolo ko, rest in peace, was actually also working sa ganyan, sa barko for the longest time. I think he was a cook there for the longest time.
Mahirap na trabaho yun. One of the position na mahirap yan. Sa gali. Kasi napakadami nila doon. Tsaka yung workload at tsaka yung length of hours, isa sa pinakamahirap na trabaho yan sa barko. Gali.
Yeah, well, Donnie, you know, thank you so much for coming here. And syempre, maybe for the people who are hearing about you for the first time, can you help us out? Share like a little bit of backstory.
I'm Donnie. I'm known for several names like Daddy D, Kuya, Herb, Pare, may best friend. Marami kong best friend. So I'm 45 years old and I'm married. I have 8 kids. So ito, nagtatrabaho ako sa cruise ship as an officer for 14 years already.
Wow.
For 14 years. But I worked before here. Not really, ito yung main job ko ever since.
What were you doing before the sea
life?
Well,
nag-umpisa ako ng trabaho nung just before. Yung mga later na, ang talagang una kong trabaho is a waiter. Sa mga bangkete, if you know that, yung sa mga catering service. And his brother, yung kapatid niya actually, na ipasa ko before doon. Nag-waiter ako, then after nag-waiter ako, nag-Saudi ko.
Oh.
First time Saudi, 2004. After ako mag-Saudi, umuwi ako kasi na homesick ako . That was the first I left my wife and my three kids pa lang ang anak namin nun. After nun, Saudi, saan na ba sumunod? Bumalik ako sa Pilipinas, then naging IT ko dito, and then at that time, napunta na ako, nagkaroon ako ng chance makapagtrabaho sa Qatar as bartender. Then after Qatar, nagbarko na ako. Tapos sa Israel naman yon, sa Israel. So I've been almost
journeyman.
Magdalawang countries na magkalaban na pagtrabahuhan ko. Then after Israel yon, na ako dito sa cruise ship din yung Israel, pero yun yung stepping stone ko kung bakit ako actually yung stepping stone ko yung sa Qatar bartender kasi wala akong chance dating makapagbarko talaga . Kasi kailangan sa company namin at least you have 1 year experience para makapasok sa cruise ship. Pag wala,
Mahirap. Ang ganda nung jump . Very curious kasi I think a lot of people want to be a seaman din . Yung lalo yung mga service industry, no? Waiter. Parang for me, goal ng target ng mga nila . How does that work? How did you get that?
Well, actually, wala ako that time planong magbarko . I have no plans to be a seafarer because my dream is to be a computer engineer. Because I studied computer engineering in
PUP, PUP part.
In Polytechnic University of the Philippines. So, computer engineer ako kasi I was influenced by my late brother-in-law. Galing sa computer. Kaya gusto ko maging computer engineering. Plus the fact, I was on that time, I already have the idea na since we are going to the future, magiging techie na, di ba? I think sabi ko nung pagiging computer, be on that part of the industry or trabaho, gusto ko. Then suddenly, hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral dahil her tita, my wife, got pregnant kung kailan 5th year na ako. And since my mom is a family-centered one, pinatigil kami kahit napatapos na kasi gusto, sabi niya, you have to stay with your wife habang naglilihi. Then iyon, nung tumigil ako, nainganyo ako nung isa kong pinsan. Actually kasi yung my cousin, I know kung saan sila galing . Then nung makilala ko siya, ano siya, biglang yaman. So doon na iba yung perspective.
Parang o yung pera dito.
Yung gold pera doon. Kasi I know my cousin came from nothing to ito eh. Then yun yung naging twist ng buhay ko kung bakit ako napunta sa pagiging barko. Pero there's no chance at all that time. Wala talagang time. Walang chance kasi I just found out kailangan mo nga para makapagbarko. O na cruise industry ha. At yeah, least may experience ka at least 1 year sa 5-star hotel. Uh-huh. Or kung gusto mo maging waiter, kailangan sa fine dining restaurant ka na 5-star din may experience. Kung wala kang pag-asa.
Kasi ibang usapan yung barko na cruise eh. Uh-oh. Versus barko na papunta kang probinsya. Iba yun, magkaiba yun.
Hindi, tsaka hindi lang yun. Iba pa yung cruise ship sa mga cargo, mga tanker.
Yeah.
Mga cargo tanker, yun yung mga kumukuha ng mga nautical courses dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So sila, pag nakatapos sila, malaki yung chances din nila talaga. Kasi yun ang pinag-aralan nila eh. Pero dumadaan din sila sa butas ng karayong bago makapasok. Pero kami, sa cruise ship, as long meron kang customer service, sa hotel, pasok ka. Actually, kahit nga sa call center ka. Actually, pag sa call center ka, madaling makapasok. Anyone who call center. So, I'm trying to encourage yung mga nag-call center kasi nag-call center din ako during pandemic eh. Sabi ko, kung pwede, madali. Madali pag sa call center. Antimano sa front desk ka kasi may front desk din sa barko concierge eh.
Right.
Anong ba? Bukod dun pala sa pagiging seaman mo, alala ko nagmamascot ka before. Tama ba?
Mascot?
Or isang beses lang ba nangyari yun?
Isang beses lang yun, parang part-time lang. Pero hindi pa sa pagbabarko yun. Pero...
Oh, yeah, hindi sa pagbabarko. Dito
actually, nagpahinanti pa ako. Nagpahinanti pa ako. Sa truck ako, sa construction.
Mm-hmm.
Kasi akin sa hindi naman kami mahirap that time. Kaso masyado ako kasing, hindi ko maagang nag-matured, parang ganun. Masyado akong adventurer eh. Gusto kong itry lahat eh. Mm-hmm. Kasi yung pinsan ko may gravel and sand eh. So nagpahinanti ako, gumagawa ako ng hollow blocks, nagbubuhat sa Rizal Cement, yung dati sa Santorini, dating Rizal Cement yun eh. So doon, pumipikap ako dati doon ng semento sa pinsan ko sa gravel and sand. So kumikita ako, kaya ako lang gusto pati magtrabaho ng pahinanti nun dahil gusto kong bumili ng sinigang na baboy. Paborito ko kasi that time sinigang na baboy nung maliit ako eh. So kumikita ako, piso, isang hollow blocks. Mm-hmm. Pag nakaipon na ako, yung sinigang na baboy agad bibilin ko doon sa kapitbahay. Yun. Then nagkaroon din akong computer shop before that. Doon lumaki si Kelvin. Sa computer shop ko, Counter-Strike, Warcraft.
No, Dota.
Dota, Starcraft, Diablo. Yun.
Red Alert, ganun.
Yun, Red Alert. Oh. Actually, doon sila lumaki. Doon sila lumaki sa computer shop ko that time. Pero dumating sa point na yung lola nila tsaka mother ko kasi pareho silang supportive sa amin eh. Kasi during that time wala pa talaga akong trabaho. Kahit pa paano may kaya kami dahil nag-retire ang mother ko. Ganun ka supportive ang parents ko tsaka yung lola nila. So binibigyan kami ng pera, you know. Pero come to the point, nagising ako kasi same eh. Same nang sinabi ng lola niya tsaka ng mother ko na anak, we're not always alive.
Mm-hmm.
Kailangan, hindi kayo magdepende sa amin. Paano kung wala na kami? So doon ako nagising. Sabi ko, oo nga no. So that's the time I started na nag-Saudi na ako, nag-abroad na ako from Saudi. Doon nangyari noon.
Ang ganda nung naging transition. Pero siguro while you were living through that moment, what was your biggest parang motivation to push through na kailangan ko talaga mag-succeed?
Biggest motivation ko? Kasi lahat naman para sa akin. Kasi nung sa stage na nag-transition ako to that, may anak na ako eh, may asawa na ako eh. Pero nung binata pa ako, wala. Ang ano ko lang, gusto ko makatapos. Maging computer engineer. Pero nung nag-asawa na ako, nung nag-umpisa na yung pag gusto ko maging seaman, isa lang lahat ang motivation ko. Family ko lang, tsaka yung wife ko. Then, of course, pati parents ko. Kasi nga, yung supportive ang parents ko. Then, ang goal ko talaga that time lang is maiprovide kung ano yung pangangailangan ng mag-iina ko. Kasi nga, dati, wala. Yung maasa lang kami. Sabi ko, I cannot live like this until the end. Sabi ko, I have to do something on my own para maging provider ako. Then, yun ang naging goal ko, mag-provide lang. I don't care that time kung may position ako or what. Kasi to be honest, nag-umpisa ako. Kasi nung nasa Qatar ako, bartender ako, professional bartender ako that time. Pero nung nag-umpisa ako sa bar ko, bar janitor lang ako. Imagine from bartender ka na nag-flare-flare na naging bar janitor ako. Yung as in tagalinis ka, ang bar janitor or bar back, we call it bar back or bar utility, yun yung assistant ng bartender pag bartender ka, pag bartender ka. Sila yung utusan mo, runner mo sila, sila naghihiwa ng garnish mo. Yun ang naging trabaho ko. So from bartender, balik ako sa baba. Maliit lang sahod ko that time. Pero compare nung bartender ako sa Saudi at sa Qatar, mas malaki yung offer sa akin doon sa pagbabar ko. So during that time, wala akong pakialam. Ang ano ko nun lang doon eh, basta mas malaki ang kita ko sa susunod kong work, yun ang nagpupush sa akin kasi the more I have money, the more I can provide for my family. Mm-hmm. Yun ang aim ko that time. I never imagine na magiging one stripe officer ako up to now na kung ano yung ano ko. Kasi from barrio tulitika, wala kang ganito, wala kang stripe. This one, ang nag-identify kung ano yung rango mo sa barko eh, kung meron kang katayuan. But hindi ko niyayabang yon. Mm. That's the one I want to share talaga kung bakit din ako nag-ano dito. Kasi parang sa akin, regardless kung anong ka nag-umpisa sa pagbabarko, bar janitor ka, as long as hardworking ka,
mm-hmm.
tapos may utak ka,
kaya talaga. Mm-hmm. I mean, living proof ka, di ba?
Oo.
You know, ano yan eh, ngayon uso sa social media, not to brag. But, di ba? pero ito literal, no? Wala talaga yabang, pero a testament that hard work pays off.
Hindi, talagang, hindi ko alam kasi kung character ko ba yun. Kasi alam naman natin, hindi naman pare-pareho tao, di ba? May mga tao talaga na pag nagkaroon ng position, nagyayabang
sila. Lumalaki ulo.
Ako kasi from the beginning, ang gusto ko lang talaga yung makapag-provide. Then nung nagkaroon na ako ng interaction, malaki rin ang learning ko na natutunan ko sa barko. Nung nakasama ako ng mga ibang lahi, natuto akong makisama. Actually, dati wala akong pakialam, gusto ko lang kumita ng kumita eh. Pero nung nakita ko yung mga kasamahan ko na mga, especially mga Indiano, na pareho kong posisyon, sila wala silang yung parang, kung ba, ano kung ba masasabi, gusto lang nila magtrabaho. Pero I don't want to say to generalize this to mga, lahat ng Indiano, no? Talagang sila, more or less sila, gusto lang nila trabaho, di ba? Pero wala sila kagano ng ano, hindi lahat, yung mga nakasama ko. So nakakaawa sila kasi, parang sila, ayaw nilang umangat. Wala silang planong ganun.
Pa-contento?
Oo, parang gusto na nila kumita lang na kumita. So, dumating yung point ko na, dahil ako, alam ko for a fact na may skills ako, tsaka ano ako kasi, para sa akin, ang life, continuous learning yan. Eh. Continuous learning of something. Eh, no? I never thought of myself na, alam ko na lahat. No. Every day, pag kasama mo, may matututunan ka. Actually, may matututunan ka pa nga sa mga mas mabababa. Eh, kaysa sa mga matataas na. Dahil yung matataas, wala nang i-share sa nila, kundi yung success lang nila, yung mga yabang nila. So ako, nag-umpisa ako ng, pag may mga bago ako nakasama na mga sa barko, nagpapayo ako talaga ng, no, don't stick on that place. Imagine me from bar utility. Kasi after maging bar utility ko, naging hotel clerk ako, that was hotel secretary. Hotel secretary, imagine, bar utility ka, tapos kahit na sabihin mong IT ko, computer, ba't ako naging secretary? Even me, I was questioning myself, paano ako naging secretary?
Ano to?
kasi, ang secretary, ano ba ginagawa? Minutes of the meeting.
Yeah.
Oh. Eh, di naman ako nag-aral nun kasi secretarial yun, di ba? Sa, ano, magta-aral ka ng steno, mga ganon. Pero imagine, nagawa ko maging hotel secretary. Imagine, nag-meeting lahat ng matataas na head sa barko. Lahat yun, inaano ko, sinusulat ko. Actually, hindi pa nga eh. Mautak nga ako eh. Kasi alam kong hindi ako marunong mag-steno. Paano ko maano, masusundan? So ang ginawa ko, bumili ko ng recorder, voice recorder. May record ko. Tapos pagkatapos ng meeting yun, talaga tinatsaga ko yun, isa-isa kong ano. Basta natuto ko ng secretary. Pero pagdating sa computer, lahat admin, reporting, wala sa akin yun. Kasi nga, high school pa lang ako, marunong na akong mag-computer eh. So wala akong problema doon. Doon lang sa pagiging secretarial na yon. Tapos, after that, from secretary, yun na, yung boss ko, pinusya ko na, no, Donnie, huwag ka mag-stay mag-secretarial. You can share more than, dahil ang talino mo, sabi niya ganun. You have to be at the front desk, sabi niya ganun. Pag front desk ka kasi, yun na, starting na yun ng half-stripe ka. Half-stripe officer ka na that time. So, medyo may rango ka na nun. Sabi niya, eh kaso takot ako. Takot ako eh. Kasi yan ang problema natin mga Pilipino. Ano tayo? Hindi naman lahat. Majority tayo, kahit pinupush ka na, may tiwala na sa'yo ang boss mo, sasabihin mo yung ganito. I don't know. Kung rin, tanong ka ng boss mo, Donnie, are you ready to move to the next level? That's what happened to me. Sabi ko, common mentality ko na Pilipino. Yung pakyemi ba? Or tipo,
pabebe.
Yung pabebe ka na, bahala po kayo, sir. Kung if you think I'm ready, I'll take
wala.
It. Ganon. O kaya, sasabihin mo, although siya na nagsasabing, alam mo, dami. Tingin ko, sir, hindi pa. Takot tayo.
True.
Yun ang isang natutunan ko sa boss ko. Most of the Filipino, nahihirapan tumaas kasi yun nga ang mentality. Dapat pala, pag alam mong ready ka na mag-level up, you have to be the one to go to your boss and say, boss, I'm ready.
Yeah.
I'm ready to get to the next level.
Speak up.
Ganun ang gusto ng mga ibang lahi. Kasi doon, more confident sila na, uy, tapang to. May alam to.
You have to be proactive.
Oo, yun ang natutunan ko. Kaya ever since that time, tumaas ang confidence ko nung mapunta ako sa front desk. Tapos yun.
Na-mention mo yung skills, no? Mm-hmm. Na parang, kasi sabi mo, like, okay, you work hard and nakapag-develop ka ng skills. What did you do? So kasi baka yung iba, lalo na gusto natin i-share to as many people as possible. So baka iba mga aspiring, syempre mag-umpisa na sa umpisa. Paano nila madedevelop to skills na to?
Ito pa pala, gusto kong i-share kasi nakita ko sa outline yun eh. Customer service, di ba?
Mm.
Customer service. Kasi pagka nagtrabaho ka sa cruise ship, talagang main and purely customer service. But to be honest, hindi alam ng lahat. Bata pa lang tayo, na ano na tayo ng customer service eh. Mm-hmm. Hindi lang tayo aware. Katulad, natututunan na natin yan sa magulang natin kung paano makipag-bargain ang magulang sa anak eh, di ba? On that part, yung tatay yung nagbibigay ng customer sa, ang customer tayo mga anak. So, ang ibig sabihin, is, kahit na sabihin mong meron kang skills sa pagbabarko, pag wala kang customer service skills, mahirap. Pero to be honest, wala ako nyan. Wala naman akong alam sa talagang yung interaction sa tao eh. Mm-hmm. Kasi ang customer service is to provide service and most of the time is to resolve kung ano yung issue nila. So, ang maganda kasi magandang makuha yung kumpanya. Let's say, natanong mo nga, paano ko na-develop yung skills ko to be a customer? Wala, tulad na sabi ko, wala akong alam gano dyan. Yung company namin, may nagbibigay sila ng training how to give great customer service. So, dahil dun sa training na yon, Doon ako natuto talaga ng all about customer. Nag-uumpisa yan ng empathize. Diba? Mag-empathize ka sa customer mo. Once you empathize, i-think mo kung ano yung problema. Mm-hmm. How to resolve it and resolve it immediately. As long as possible. Pag nandyan ng customer mo, dapat ma-resolve mo na antemano yan eh. Tapos, ang importante sa lahat is to follow up. Kasi doon nagkakaproblema ang customer. Yung na-resolve mo nga issue ko pero wala kang follow up. Yung mga ganon, eh yun ang hinahanap. Kasi ang customer sa barko, gusto nila to be pampered as much as possible. Yung baby sila, from sumakay hanggang bumaba. Yun. So, I think, kaya kami sa front desk, talagang well-trained kami. Pero just like I said, wala akong ano dati. Natuto lang ako sa boss ko, tsaka sa mga training.
Nakasakay ka na ba ng barko?
Cruise?
Oo.
Yung hindi overnight eh, yung mga parang ilang oras lang.
Kasi babiyahe.
Ha?
Babiyahe from point A to point B?
Oh, hindi. Iikot lang somewhere. Yung mga ganong cruise lang. Inter-island? Sa Thailand. Yung mga ganon. Hindi, para maiikutan lang ng mga rivers.
Ah, ferry yun. Ferry.
Ah, okay.
Hindi,
kasi tawag kasi la cruise, pero...
Hindi. By the way, ang definition ng cruise sa cruise industry, ano siya, is a big ship with passenger going from one country to another country. Pero pag country to country lang, kunwari ito, Pilipinas, ang tawag dyan is inter-island or ferry lang. Ferry.
Okay.
Hindi mo sasabing yung isang technical...
Madaya yung mga marketing kasi sa mga, ano, yung mga website na parang titawag nilang cruise kahit doon lang eh.
Ay, hindi. Okay. Ang cruise, by definition, hindi, kasi ang cruise, hindi sasabihin cruise pag walang isang foreign country na pinuntahan from the port ka na sumakay. Ferry lang yon. Actually, against sa ano yon, as far as I remember sa training namin, against sa maritime law yun, at mag-cruise ang isang barko nang hindi naman pumunta, kung puro US lang siya.
Okay.
Kaya kami, alimbawa, US, kahit isa lang, puro US, tapos tatakbo ng Mexico, isa, stopover, cruise na yon. Kasi lumabas ka ng country ng US eh, nag-Mexico ka eh. Yeah, ganun ang cruising.
Hindi pala cruise yung ginawa ko.
Hindi lang.
Kasi nung nasa Dubai kami, kumain kami sa may barko na umikot lang.
Yun nga. Sa buong ganyan, Dubai. Mga ganyan lang din na ginagawa.
Wala, ano lang yun, ferry lang yun.
Medyo mali na pala yung mga marketing na nilalagay nila. Minsan sa mga website kasi sa mga travel site, tawag na itong cruise eh. 2-hour cruise, mga ganyan, dinner cruise.
Siguro, marketing, marketing ano lang nila para lang masabi na ma-feel ng
customer,
ng tao na, uy, mag-cruise ako. Pero, by technical definition, yun ang ibig sabihin ng cruise. Sa cruise industry, hindi ko lang alam kung paano ginawa ng mga na-marketing pag gano'n ang ginaano nila. You know?
Sa ano mo, sa buhay, kumbaga sa, as a seaman or in the sea, ano exact na parang roles and responsibilities mo?
Ayun, as of now, so from bar janitor, naging hotel clerk ako, naging front desk ako, which is yun yung front desk nga, alam nyo na yun, ano, concierge. Na-promote ako to content management specialist or content manager.
Mm.
Nung ma-promote ako, ang content management specialist, we have this, we're the one of the, I think kami ang unang nag-umpisa sa barko nung digital screen sa bawat floor.
Mm.
Which is yung screen na yun is touch screen. Tapos, interactive yon. Parang
yung sa mall ba?
Parang sa mall, you want to go somewhere.
Kung paano ka
po. Pero yun, direction lang yung sa mall. Etong sa amin, touchscreen siya na may medallion kami. yung medallion na yon nakalink sa system. So pag pinunta ka sa screen na yun, makikita mo kung nasan ka. Tapos kung meron ka rin kasama na nakamedallion anywhere, kita mo siya sa barko. So walang makakapagtago, walang yun, isa yung sa system na hinahawakan ko. Ako nagme-maintain nun. Pati technically yung mga TV, ako nagme-maintain nun. Bukod dun, since digital ads siya, lahat ng mga digital ads na lumalabas doon, ako ang gumagawa. Pero based sa standards ng company namin, lang color, font, or something. Mm-hmm. So, kailangan meron kang idea sa pagiging editor ng Photoshop, pati video editing, pati photography, kasi pag nag-edit ka ng mga images. Mm-hmm. Tapos yun nga, sa trabaho, kailangan din, meron ka rin idea talaga ng, sa computer, ng technology like networking, kasi naka-network yan eh, isa sa troubleshooting mo. So by the way, mabanggit ko that since natanong mo nga kung anong position ko, alam mo isa yun sa gusto ko i-share, lahat para sa akin planned ng Lord, alam mo yun. Kasi lahat yung trabaho ko yun, like I said, hindi ko in-expect na ako magiging one stripe officer, never. Kasi ang alam ko dati pag one stripe officer ka, it's either foreigner ka, British or whatever, or tapos ka ng mga college, ganun-ganun, no? Nakakatawa tong position ko na to. So, ang requirement na position ko, kailangan marunong kang mag-Photoshop, video editing, technical, di ba, yung sa IT. Going back lang, just fast rewind. Nag-IT ko, di ba? Ano ko, naging IT ko sa Alabang. After that, by the way, kung kailan mo si Victor Wood?
Yeah.
Tito ko yun.
Oh, okay.
Kapatid ng mother ko yun. So, kaya mahilig ako kumanta. Kaya ako nabanggit yun kasi sa kanya ako natuto ng video editing.
Oh, okay.
Siya ang nag-provide sa akin ng computer dati para matuto ako ng video editing kasi gusto niya makatipid ng pagpapagawa ng video, okay niya eh.
Ikaw na lang that time.
So, kaya ako, nag-aral ako ng video editing, yung Adobe Premiere tsaka Adobe Photoshop. So imagine, that time, natutunan ko yung bagay na yun na hindi ko alam, yung bagay na natutunan ko yun, yung IT ko, yung photo editing, eh gagamitin ko pala dito sa trabaho ko ngayon. Without knowing it, na hindi ko alam. Kaya para sa akin, sorry, maka medyo religious ako eh. Okay. Kasi pareho ako sa may alam ni Kelvin yan, mga parents ko. Kaya para sa akin, everything is planned by God.
That's true.
From the beginning, pre-prepare ako para mapunta ako sa position na to na never ko in-expect na magiging position ko talaga eh. To be honest, hindi ko nga in-applyan tong position na to. It was fed to me by another person na alam na may alam ako sa IT, tsaka sa editing. Happy na ako sa front desk noon eh, kasi nga masaya ako na natuto ako mag-interact ng passenger, nare-resolve ko yung mga complaints nila. Then biglang dumating tong position na to, sabi sa akin, "Tony, di ba marunong kang mag-editing? Marunong ka sa dati kang IT? O sige, pasa mo sa akin ng ano mo, resume mo. Ito sahod nito," sabi nga noon. Tapos buo doon, sabi niya, "Ito sahod nito, maganito. Officer ano ka? Officer status ka." Pag officer status ka kasi, solo cabin ka na, one stripe officer ka eh. Solo cabin ka, tapos parami privilege. Uniform mo, ilalagay mo lang sa labas, may magpipick up. Wala kang problema sa uniform mo. So sabi ko, talaga? Oo, kunin mo na. Sabi ko ganun. Hindi, pinasa ko yung resume ko, no? Pagpasa ko ng resume ko, pero to be honest, wala akong idea. Hindi ko alam nga na matatanggap ko yung position. Basta sinabi ko lang siya kasi nasilaw ako sa sahod, sa position, sa rank. So pinasa ko. Pagpasa ko, siguro sabi sa akin, 2 o'clock. Pagpasa ko ng umaga, mga 10, sabi, bumalik, "Donny, 2 o'clock in the afternoon."
Agad, ano, same day.
Same day lang. 2 o'clock in the afternoon, ano mo na, video interview mo na sa Skype. Sabi ganun. Okay, sige. Sige, interview ko. Pag-interview ko, it was a 45 minutes interview. Tingin ko, maganda yun. Kasi 45 minutes interview, meaning, sa may career path kasi kami sa barko na tinatawag. So, pagkatapos nun, na-interview ko, gabi yun. Gabi, mga 7. Sinabihan na ako na, "Donny, you got the position." Ay, tuwan-tuwa ako.
Same day?
Same day. Same day lang. Wow. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, kumukuti-kuti.
Nasaan ka nun? Nasa barko ko ba?
Nasa barko ko. Kasi may tinatawag kami internal transfer or career path. So kahit bar utility ka, basta may skills ka na, kunwari nag-post ng gantong position sa barko, kahit na pinakamababa kang position, basta yung pinost nila, dati mong trabaho na qualified ka, that's one of the thing that I like with our company. Ayoko sabihin yung company namin kasi, they always give a chance to all people who are deserving.
Nice.
Walang, hindi ko masasabing, parang politics or racist na merong ano sa gantong, sa ganyan. So, yun yung maganda doon sa company namin. Lahat binibigyan ng chance. Just like you said, I'm the living proof. Dati akong ganito, nasan ako. Kung yung company namin hindi ganun, I won't be here right now.
I like what you said about yung parang lahat ng ginawa mo led up to that moment.
Mm.
Yung pinag-edit ka lang ng pang video. Okay, like, yung mga skills na develop mo biglang. Yun pala yung magiging key mo para magiging officer.
To have that position, yun, talagang thankful ako na nangyari yung mga
God's plan.
Pero sige, I wanted to touch more of ano ba yung buhay seaman? Can you like elaborate? Pa-experience mo ba sa amin through words kung ano yung pakiramdam ng nandun ka ng ilang buwan?
May mga ganito bang nakikita?
magandang tanong yan. So, parang ganito. Ang mentality lahat, actually, ang alam ng lahat, ang seaman, malaki kita. As in,
totoo naman.
Tapos is totoo naman.
Real talk.
Hindi ako nagsikreto sa'yo, di ba, Bin? Pero ang hindi nila alam, yung trabaho. Pero para sa akin, ako, wala sa akin mahirap na trabaho eh. Para sa akin, walang madaling trabaho, lahat mahirap. Ang ano doon, yung proseso. Di ba? Katulad dito, pag nagsiman kayo, walang day off.
Mm, 7 days.
7 days a week yan, walang day off. Ay, wag muna tayo pumunta doon. Doon tayo muna, umpisa tayo kung paano ako naging seaman. Kasi yun ng ano mo, di ba? Bago ako naging seaman, just like I said, wala akong idea, di ba? Ay, wala akong interest. Nung nagka-interest ako, paano na mag-uumpisa ngayon? Paano ka mag-uumpisa? Paano ka mag-a-apply? Bago ka makamag-apply, kailangan mo ng training. Training, kailangan mo ng seaman's book, ng BT. Hindi ka magkaka-seaman's book pag wala kang BT. Bukod doon, magkakaroon ka ng crowd and crisis management, PSE. Sobrang daming training. During time nang hiram ako sa tita niya, siguro mga 50,000. That was 2004. 50,000.
Malaki yun.
Malaki na that time yun. Tapos, anong nangyari? Na-turn down ako. Wala nangyari. Okay? Pero, yun nga, nung nakapagtrabaho ako sa Qatar, as bartender, bumalik doon. Nagkaroon ako ng chance. Pero that was 2007. Na pero bumagsak na yung ano ko, interest ko kasi na-down ako eh. Buti naka-ano ako ng sa Qatar nga, no, naging bartender ako, which is 5-star. Diba sabi ko sa inyo, 5-star ang kailangan. Natanggap na ako ngayon doon sa agency ko ngayon.
Mm-hmm.
Ang problema nito, para lang sa alam ng lahat, kahit may skills ka, may experience ka, natanggap ka na ng recruitment ng agency, ang kalaban mo na lang is US visa at saka medical. Pag bumaksa ka sa dalawang dyan, yung ginastos mo na 50,000 na sinacrifice mo, mawawala lahat yun. So you have to be healthy first. Tapos yun nga, pumasa ka sa US visa. Ngayon, sumampa ka na ngayon sa barko. Ito na. Sinihan ko lang, binipisahan kung hindi kasi pwedeng kailangan maintindihan nila kung paano ka maging seaman.
Yeah.
Sa cruise ship pa lang yun. Iba pa yung pinagdadaanan ng mga nag-aaral ng mga nautical courses, right. Yung mga marine engineering, mas matindi ang pinagdadaanan. But we're not got into that. Sa experience ko lang. So pag nagpunta ka na sa barko, nung nag-umpisa ako, ha, yun nga, walang day off. Tapos, by contract, 12 hours to 13 hours ang
trabaho mo.
Ang trabaho.
Mm.
Sa dito, ano na yon, violation na yon, di ba?
Oo.
Unless, babayaran yung OT. Overtime mo. Pero doon, regular yon, walang vina-violate. Nasa kontrata namin yon, nasa maritime law yon. Pero hindi ka dapat lumakpas ng 13 hours a day. Yun lang. Pero, as far as I know, may iba pa rin dyan, may kumpanya, na nagmo-more than that. Pero,
bayad.
Ano naman nila? Financially, ano. Pero, that is totally against the maritime law.
Legal.
So, pagka nandun ka na ngayon sa barko, masaya sa barko. Kung friendly ka, sociable ka, hindi ka ma-homesick. Kasi meron kaming sariling tinatawag na crew bar. Meron kaming recreation
libre. Libre ba lahat dun?
Ha?
Libre lahat dun?
Libre yun. Ang di lang libre dun, yung ano, yung drinks mo, yung alak, tsaka yung mga chichirya, mga ganun. Pero yung tag dito, I mean, from buffet, kakain ka, may buffet dun. Ang maganda nun sa Pilipino, dahil nga kahit saan naman, almost 60-70% of manning ng barko is Pilipino. So ang buffet is mainly what?
Pinoy foods.
Pilipino food. May sinigang na baboy, may nilaga, may lechon kawali.
Yung paborito mong sinigang na baboy.
Oo, oh, nandun. Ano no? Pag sinigang, doon ako na naman ang huli. Kaya ako bumagsak sa medical ko ngayon. 4 months, sorry, excuse me. 4 months akong na-delay sa medical ko dahil high cholesterol ako. Tsaka diabetic na kasi ako. Matigas ang ulo ko kasi nga sinigang na baboy. Kain ako ng kain. No? So, I mean, balik tayo. So, sa barko, lahat nandun. Hindi ka na mamamasahe. 'Di ba? Pag officer ka, siyempre masarap ang tulugan mo, pero may TV ka. Kahit naman yung hindi officer, meron silang TV pero double deck sila.
Mm-hmm.
Shared cabin sila. May sariling CR,
yeah.
May ganun. Tapos yung TV mo, naka-VOD ka na. Yung mamimili ka na lang ng movie parang mm-hmm. sa eroplano, parang video on demand, parang sa ganun. Tapos may gitara, may bilyaran, may darts, may ganun, may band night, may ganun. So, may bingo, meron din bingo doon. Tatama ka ng ano, 3,000. Pag Christmas, ganito, malaki kitaan doon. 6,000, 8,000. Ako, tumama ako ng 2,500 eh. Oh. And then, actually, tumama ako third game tsaka fourth game. Tumama ako, almost 3,000. Solo ko lang lahat, kaya akala, dinaya ko. Kasi ay sa IT ko. So, in short, hindi ka mababato kung tutuusin. Hindi ka mababato. Nandun na lahat eh. Mayroon pang gym. Kompleto gym doon. May gym pa doon. Mayroon kaming clinic.
Yeah.
So, ang pinaka talagang nahihirapan na lang generally ang mga seaman, ang pinaka ano mong complain lang talaga sa kanila is yung haba ng trabaho. Pangalawa, pagkain daw. Which is, pag yan ang naririnig ko, I feel so ashamed sa mga naririnig ko na kasi mga Pilipino, ganun eh. Ang mahirap, sa Pilipino mo pa na maririnig na di masarap ang pagkain. Ano ba yan? Ganyan, ganyan. Gusto ko sabihin, eh, ang taba-taba mo nga, hindi masarap ang pagkain. Paano hindi masarap ang pagkain? Saka nakakita, di ba, libre pagkain. Lahat na nandyan. Sinigang. Meron pang, atag dito, meron pang dessert yun.
Mm-hmm.
Mamimili ka, ice cream, leche flan, punyemas. Ano pa, gusto mo to sasabihin mo, hindi masarap ang pagkain? Di ba? Yun ang isa sa pinaka-ayaw kong naririnig sa barko, na ang laki na ng sahod mo. Tapos sasabihin mo, ikaw nga kakain ka na lang eh. You're just gonna eat. So sa nagpe-prepare niya, Pilipino, sa back of the house, yung galing sila, hinihiwa nila yan para sa'yo.
Mm-hmm.
Ikaw kakainin mo na lang, kukunin mo na lang sa buffet. Tapos yun ang maririnig mo. I feel so, I don't know, nayayamot ako.
Uh-oh.
Tapos, pero yun nga, kung ang tanong nyo, how yun yung live sa barko ha. Kung gusto nyo pang go into deeper into that, bahala kayo.
May question ako. Kasi, alam ko nasa dagat eh. Mabilis may internet.
Ay, ano, dati nag-struggle kami sa internet. Ngayon, so far as far as I know, mabilis na kasi Starlink na kami ngayon.
Ah.
Kaka-transition lang namin from another internet provider to Starlink. So, ngayon,
Elon Musk.
Hi, Elon Musk.
Sorry, Starlink.
Yun, oh, Starlink actually mabilis na. Balita ko na nakuha kong update mabilis na ngayon. So, dati before hindi. Which is...
Naisip ko kasi yung sabi mo kanina yung may interview ka sa Skype. So, nasa barko ka ba nag-interview ka na?
Oo, in-interview.
Hindi ba lagi? Buti hindi nag-choppy.
Ay, hindi. Kasi, ibig sabihin, compare sa ibang barko, mabilis. Pero, during that time, hindi ko na-experience yung choppiness ng interview sa Skype eh. So, ibig sabihin, mabilis na rin. Kaso, may time kasi kami na may dead spot kasi na tinatawag. Pag maraming mountains, nablablock yung satellite. Ha?
Sa Marianas Trench ba?
Mariana, lububog na yun pag napunta ng Marianas Trench. Nasa ilalim yung Marianas Trench. Hindi yun. Pag ano, nangyayari yun, katulad pag nasa Alaska ka, pag nasa Alaska kami, yung sa Skagway yun, kasi nagpapark yung bird ko sa mismong mataas na mountain na purong bato yun. Yun, wala talaga kami. Buong araw hanggang umalis kami, wala kami internet doon. Wala. So, yun. Kaya, isa pa rin, buti nabanggit mo yan. Hindi ka naman mababato. May internet, di ba? Tapos yun nga, ano pa ba?
Pagka, ano nyo, off, like, outside duty, anong,
anong
mga pinaggagawa ng mga normal na...
Ang common na ginagawa ng mga sa cruise ship, ha? Mag-shopping, kumain sa labas. Talagang kain sa labas. Especially pag mga Mexico, mura dyan. Kasi mga tamales, ganun. May Chinese food din. Pero kahit majority pa rin, talaga majority Pilipino, pag napunta kami sa port na may mga Jollibee,
Nakakamiss kasi.
Oo, tapos makikita mo, daming dalang Jollibee. Buti halos, mas marami pa sa, kasya sa luggage eh. So, isa yung sa mga leisure pagka, depende kasi sa trip ng tao eh. May food trip, merong shopping trip, merong popoy trip, may ganun. Nabanggit ko na. Pero meron ding ano pa to, merong lakad lang. May nag-blablog na rin kasi.
Uh-oh.
So meron na rin mga ganun na hindi talaga sila gumagastos. Nag-blablog na lang, pinopromote nila yung lugar. Yung ganun.
Kumikita
yung mga
rin
trips.
Sila dun.
Siguro, kumikita sila. Ako kasi talagang mainly trip ko lang naman eh. Tapos ako personally, hindi ako naglalabas. Kasi kilala ko sarili ko eh. Pag kumain ako, mahina $50. Tapos pag may kasama ako, kahit na nang maliit pa naman ang sahod ko, pag may kasama ako, pag nagpasama ako, syempre ililibre ko 'yun. Nagpasama ako kasi hindi nga ako palalabas. Mm. Naghahanap ako ng kasama na alam, so ililibre mo 'yun. Eh paano pag napunta pa ako sa mga electronic shop, mga hili kong bumili ng mga hard drive, mga ganyan, speaker. Talagang ako, hindi ako naglalabas. Lalabas na lang talaga ako pag either, sorry ah, etong part na to, medyo yung kuripot. Naging kuripot ako, especially nung dumami yung anak ko. Pero galante ko, dati talaga galante ko. Tag dito, ngayon hindi, lalabas ako pag hindi ako ililibre. Tapos pagkapagkain lang, pagkapag yung food trip lang, pero yung palibre ko mga worth $10-$15 lang, mga ganun. Kasi, pero hindi ako namimilit. Actually, hindi yung, uy, lalabas ako, libre mo ako, hindi. Yung, kahit kasi, ito na yung posisyon ko, may tao na ako eh. Yung tao ko, yayayain ako, sir, tara, labas tayo. Kayo naman, alam nyo, hindi ako lumalabas, nagtitipid ako. Libre ka namin, sir. Sige. Yun, lalabas ako noon. Pero hindi talaga yung tatigasan ng mukha yung nagpapalibre. Uy, lalabas kayo, sama ako. Libre nyo ako, wala kang pera. Hindi ganoon. Hindi ako, walang pera. Oo, hindi ako ganoon. Pero pagka talagang meron akong gusto na, ang weakness ko, ano, Chinese restaurant.
Dim sum, ganun.
Hindi, mga honey fried chicken, mga ganun, lemon chicken, spicy, mga ganun. Pero kahit na may Chinese restaurant dyan, kung malayo, mamamasahe, or maglalakad ng 30 minutes to 45 minutes, may mga ganun kuro kasi ganun sila eh. Pero discontra ko, gagawin ko na yon. Health wise na ako, ayoko nang matenga ng matagal dahil sa bumaksa ko sa medical. Yun, lalakad ako. Pero pag malayo, this past few contract ko, hindi.
Mm-mm.
Kasi layo eh. Chinese restaurant.
Sa mga napuntahan, kasi I assume marami talagang mga stopover. Halos lahat na ikot niya na. Ano favorite mo na destination?
Nakapag-around the world na ako eh.
Mm-mm.
Kasi by the way, ang cruise ship kasi, ano yan, by itinerary, by zone.
Yeah.
May tinatawag na Mediterranean, Caribbean, saan ba to? Pacific side. Pag Mediterranean, Europe. Puro Europe ka lang. Sa US, sa Caribbean side, yan yung mga Puerto Rico, Panama, yan yun. Ako kasi, ano pa masasabi kong, meron ding world cruise. Yung world cruise, around the world yun. Isang cruise, pero iikot ng buong mundo yon, mga 90 to 130 days, mga ganun. Ang mga mayayaman lang halos ang nakakagawa. Oh, totoo.
Mga ano, mga retiree, no? mga nag-enjoy na.
Actually, ang cruise ship is designed sa mga retired US or mga European. Kaya dinisign ang cruise ship.
Actually, Donnie, may gusto.
Sige, ikaw muna.
Hindi, kasi may nabasa akong article na gumawa sila ng study na alaman nila, yung mga American na, minath nila, kinumpit nila, sa totoo lang, mas makakapatipid pa daw ang isang American couple na matanda na mag-cruise na lang kaysa magpa-retirement home.
Yun ang
life hack ngayon na sinasabi-usapan sa Amerika.
Totoo naman yun. Totoo yun.
Kasi doon taken care of ka na rin, di ba, lahat?
Kasi, totoo. Kasi doon sa pagka nag-home for the age, di ba? Doon, hindi mo alam. Baka yung tatay mo na inaalagaan, minamaltrato ng mga nurse, hindi natin alam yun. Pwedeng mangyari yun, di ba? Pag nag-cruise ship ang matatanda sa barko, lahat pampered. Lalabas lang sila ng kabina. Kakain, pag-swimming, lalabas sa port. Tapos balik ulit, kakain. Tapos talagang well-pampered.
May clinic din naman eh.
May clinic sa barko. Kaya, ano, tapos
entertainment.
Oo, may
mas masaya, tapos ano ba, fresh air, alam mo, dagat.
Ang gusto ng mga karamihan ng matatanda, ano eh, ballroom dancing. Sa video okay. Ano na rin ang Pilipino, pero pag sa video okay, like, pag may mga video okay event sa barko, kasama sa event, hindi pwedeng mababanggit ang Pilipino yan. Nakatayo daw ang founder. ang video ng karaoke. Oh, totoo. Tsaka enjoy ang matanda compare na ilalagay mo sila sa home care. Mas enjoy sila kasi sa home care, purely matatanda lang ang kasama nila.
Mm-hmm.
Sa cruise ship, ano eh, hindi lang matatanda. Kahit mga middle age, mga bata, nakakasalamuhan ng mga matatanda na retired. So, hindi sila yung outcasted na katayo lang na matatanda magkakasama nila. Kaya medyo humahaba pa buhay nila.
Ginaginaki, pag may makasama kang bagets.
Isipin mo, kung matanda ka, nasa home care ka, nakikita mo, puro kulubot din. Parang kang nangihina, di ba? Nag-cruise ship ka, same thing, ganun din. Aba, makakakita ko ulit ng mga bata na sexy. Para kang nabubuhayan ulit, di ba?
Yeah.
Ganon. Tapos, hindi lang yun, environment. Hindi ka nasa enclosed space, okay? Mm-hmm. Kaya totoo yung ginawa ni yung study na
pero masasabi mo. Yung nabasa ko, iba naman, medyo same. Pero it's more of, ano, mas makakatipid daw pag dun pumanaw yung matanda. Totoo ba siya? How true is it?
Siguro in terms of insurance. Kasi salip na siguro, kasi pag nasa home care sila, di ba? Kasi ang pinaka, ano na nun, parang inaantay mo na lang mamatay yun eh. Kasama na sa package yun eh. Hindi naman na kung mamatay yun, hindi naman kasalanan ng home care yun. Dali inaalakaan nila. Sa barko, may insurance sila. Siguro may insurance sila. So doon pumapasok yun na, bukod sa nakatipid na sila, pwede pa silang kumita. Which is
nila.
Hindi naman yun ang main goal siguro ng mga anak na dinadala yung mga nanay nila doon. Kahit papano, kumbaga secured financially.
Pwede rin eh.
Diba? Pwede talaga. Eh kami ng crew, pag na-aksidente, insured kami. Diba? Eh yun pa, mga nagbayad yun. So
siguro pwedeng maging ito. Like alam ko yung mga study na nabanggit natin is mostly US or mga Western. Pero sa to lang siguro kung mayaman ka, may kaya kang Pinoy, pwede mo rin, tas yung alam mo yung parents mo medyo old, pwede nyo explore eh.
Hindi, actually
marami na bang gumagawa? Marami na bang Pinoy na retirees?
Ay, maraming Pilipinong mayaman. Marami
sa Cruz na nangyari.
Oo, marami kong nakilala. Shout out ko pa si Tita, ano ba to? Tita Sita. Yan.
Shout out Tita Sita.
Isa-isa ko na lang yung link sa kanila. Yan, mga Pilipinong mga nakilala ko. Oo, pag mayaman ka talaga, mas malaki matitipid mo dun. Kasi ang binabayaran mo lang naman yung fare eh. Yung fare lang, yung accommodation and food lang. Eh pag nag-home care ka, bukod sa accommodation at anong binabayaran mo, yung professional fee pa ng nurse, di ba? Binabayaran mo yun. Alam ko, malaki ang gastos nila doon. Eh, isipin mo, sa cruise, pwedeng isipin mo. Hindi ko lang, wala kasi kung idea kung magkano ang bayad sa ano. Pero, totoo yun, mas malaki matitipid nila. Kasi pwede kang magkaroon ng cruise na 15 days ng worth $400-$700 lang. Dito, ewan ko lang dito sa Pilipinas kung
bigat.
Kung malamang hindi aabot ng ganun, pero yung barko na masasakyan mo kumpara hindi naman. Yan ang quality. Gusto ko. Yan ang magandang gustong kung parang maipahatid. Sana ang government natin mag-invest sa ganyan.
Kasi, wala ba masyado?
Wala. Ano lang ba kilalang ano dito, ferry boat? Super ferry lang. I mean,
buhay pa ba yun?
Yata, mayroon pa. May go pa, yung go, ano ba yun?
To go,
oo, alam
pero
ko.
Hindi rin ganun katindi masyari.
Hindi, yun nga ibig ko sabihin. Mag-invest sila na talagang maganda na mga barko na masasabi mong, hindi ko mo't inter-island ka lang, hindi ka cruising, hindi tama, ka mag-ano. Di ba? Kasi,
ganda pa rin nun around the Philippines.
Oo, kasi ang maganda nun, para sa akin, hindi lang Pilipino market mo eh. Kasi pag nalaman ng mga foreigner na may ganung kagandang barko dito sa Pilipinas, di ba?
Totoo.
Pupunta pa sila ng Pilipinas, hindi na tayo pinasakay sa gantong barko na bulok na ganito. Hindi kasi yung nakilala sa Pilipinas, bulok ang mga ferry natin dito. Sorry
na lang
even
daw,
nung bata pa ako, yan na napapanood ko. Ano ba yung mga cases ng Doña Paz? Yung kung narinig niyo yung Doña Paz, yan yung isa sa mga ferry boat na malaki na
nag-collapse.
Nagkabanggaan.
Alam ko yung pagoda tragedy. Hindi ko alam kung hindi naman natakrus. Pero yun lang yung tumatak sa akin.
Sa Bulacan. Bukawi.
Sorry.
Yun. So,
yeah. Shout out sa Department of Tourism and President Marcos. Pwede eh.
Kasi magandang makapag-invest.
Ganda nung sinabi mo na hindi naman lang Pinoy market. Yung bang may foreigner, may iba ka pang pwedeng gawin dito sa Pilipinas na hindi lang Boracay.
Ang cruising kasi hindi lang naman yung port of call ng Hawaii ang inaano mo eh. Ang minamarket mo o ina-advertise mo eh. Ang minamarket mo mismo yung barko mo eh. Kung ano yung ino-offer na luxurious o engaging leisure time sa ano eh, diba? Sa barko. Yun ang dapat gawin dito sa Pilipinas kung gusto nila talagang lumakas ang tourism industry. Yeah. Mag-invest kayo ng barkong maganda na kumbaga package. Mapupuntahan mo na lahat ng magagandang na ina-highlight natin dito sa Pilipinas. At the same time, quality ang barko mo. Di ba?
May ano lang ako, before ko itanong yung isa ko pang tanong. I heard kasi before sa isa pa nating kaibigan na totoo palang merong mga pirata sa dagat.
Pirate. Ayan. Like actual pirates.
Na-experience
mo ba yun? Actual pirate, nakamukha nila. Hindi. Meron yan sa Somalia. Meron kasi tinatawag na, actually, pagdating sa cruise ship, huwag kayong matakot ha. Ang cruise ship, walang cruise ship pang na pirate. Ang napapirate is mga cargo tanker. Bakit? Ang pirate, para makasampa sa barko, para mapirata nila ang isang malaking barko, kailangan ang barko ay tumatakbo ng less than 15 knots. Kumbaga, tumatakbo siya ng 20 kilometers per hour mm-hmm. para masampahan ka ng pirata. Bakit yung mga tanker o cargo ang pipirata? Pinipirata lang naman yung pag may karga na eh. Kasi pag may karga na, mabagal na siya. Bukod sa mabagal siya, kasi may tinatawag na deck. Yung deck, pag may karga ka na, bumababa yung deck. Ngayon, yung hook ng ano, yung ladder na hook ng pirata, naaabot na nila, naigagano na nila yung ladder kasi bumababa na yung deck. Sa cruise ship, di nila pwedeng gawin yun. Kasi ang cruise ship, ano siya, tumatakbo siya ng more than 15 knots eh. Pangalawa, mataas yung open deck niya. Hindi aabot yung ladder na ginagamit ng mga pirata. So malabo. Pangalawa, yung sinabi ko, world cruise, di ba? Around the world na barko. Yeah. Dumadaan kami talaga doon sa tinatawag na pirate risk area. Ooh. Which is yung Gulf of Aden. Sa Somalia yan. Pag dumadaan kami doon, niraradyo na yan. May mag-e-escort most of the time.
Sinong nag-escort?
US Coast Guard.
Ah, may mga maano na talaga.
Meron. Pero so far sa na-experience ko, parang US lang yata. Ang ginagardyahan lang, basta US na barko or US lang, yun lang. Yung so far kung sakin, hindi ako nagkakamali ha. Basta yun.
So may protection na din.
Tsaka, wala magtatangkang ano, mag-pirate sa cruise ship eh. Pinakamarami sa pirate, 10. Ilan yung kokontrolin nila? 3,000. Eh, kahit kuyugi sila nun, di ba?
Pero sa cruise ship ba, meron bang parang mga armed people or security? Yung talagang there para maging parang police or bodyguard
yung
level.
Barko ko, yung unang barko ko sa Israel, doon ko na experience. Lahat ng security namin doon, di high caliber na barko. Kasi may ari noon, alam ko, general eh. So talagang doon, tsaka ano, mga talagang malalaki katawan ng security namin doon. Talagang, kaya nung napunta ako dito sa kumpanya ko ngayon, hulat ako bakit walang baril. Yung pala, wala talagang baril. Talagang security lang, kailangan siguro may alam sila sa self-defense, mga ganyan. Pero so far, sa narinig ko, I cannot confirm on this, meron daw. Meron daw
baka
sila.
Hindi alam.
Hindi lang namin alam. Kumbaga, siguro, worst case scenario na lang yun. At saka siguro nasa bridge yun, sa malapit sa kapitan. Siguro kapitan meron. I'm not sure, ha, itong part na to, kasi may nakakwentuhan ako, meron daw, sabi.
Pero possible eh. Usually pag mga special forces, hindi alam ng lahat eh. Yun yung point eh. Dapat di nyo alam.
Para sa aeroplano. Sa aeroplano, laging may isang, especially pag US na, ano yun, papuntang US, at saka mga British, may marshal lagi yan. Yung mga undercover na mga pasahero na may baril sila. Meron talaga yan. Mga marshals meron sila sa ano. Sa barko, hindi ko lang alam kung may baril kami. Better meron. Malamang dito sinasabi sa amin yun.
Tonay, tanong mo na yung mabigat. Mabigat na ano.
Hindi mo siya sobra. Gusto ko lang ipa-tone down lang. Kasi maraming nakaka-relate sa iyo na hindi lang seaman, OFW, mga nagtatrabaho pa kung saan. Lalo na ikaw, marami kang anak, tsaka may asawa ka dito sa Pilipinas. Gano'ng kahirap mamalayo ng sobrang tagal sa kanila? Like, ano ba yung mga usually na kung nagkakaproblema kayo, ano yung nagiging problema? And paano niya inaayos when you work out?
Pagdating dyan, ano yan eh, lahat ng nagbabarko, hindi man si seaman, kahit OFW na land-based, diba? Laging number one naman nating kalaban is homesick eh. Diba? Kumpara before, kung alam niyo nang noon, kung i-compare dapat ang homesick ngayon tsaka homesick noon, matindi pa rin noon. Kasi dati, para makakommunicate ka sa asawa mo, sulat.
Tagal na.
Bago tumagal yan, dumating yan, isang buwan, medyo nag-upgrade. Tinabad na magsulat eh, nag-voice tape. Pero ganun pa rin ang sistema, matagal kasi pinapadala pa through mail, di ba? Eh ngayon, di ba? Ano na eh, instant na eh. One minute lang, nandyan na yung message. 24 hours ang internet. So, paano ka mako-homesick? Ang tanong doon, may nako-homesick pa ba dapat? Sagot doon, meron pa din. Meron kasi hindi naman lahat ng pamilya pare-parehas. Ako, honestly, 8 yung anak ko, asawa ko. Sa mga anak ko, yun ang pinakamasakit sa pagsisiman. No matter how much you sacrifice for your family, no matter how much you try to communicate, to connect to them, dahil nasanay na silang malayo sa'yo, wala. Yung 8 kong anak, walang nangangamusta sa akin doon. Pero hindi ko tinetik na hindi nila ako mahal. It's just the fact, the reality na nasanay silang malayo sa'yo eh. Nasanay silang malayo ka, hindi ka nila nakikita. Kaya whether nandiyan ka or malayo ka, it doesn't make a difference. Ang pinakamasakit noon, naaalala ka lang nila pag may kailangan sila. Pabili, mga ganun. Pero I'm not saying masama ang mga anak ko. Tinanggap ko na yun eh. yun ang reality ng buhay pala sa pagbabarko. Yung nakalimutan ka nila. Okay na sana yung, I don't want to, anyway, lalo na pag-asawa mo, di ba? Minsan, hindi ko sinasabing fault ng amoy. By the way, I want to say na walang kasalanan ng mga pamilyang naiwan namin sa lupa. Oh. Walang silang kasalanan. Kasi in the first place, it's my choice why to be far away from them. Eh. Kasi I'm the father, I'm the provider. Mm. Yeah. If I don't find a way to support them, paano? Mm. So I have to end up, eto, nag-end up ako as sacrifice. Lahat kami, lahat ng sima nagsasacrifice. Ang pinakamasakit lang, although hindi naman yun ang aim ng family, ang pinakamasakit yung neglection ba? Neglection ba tawag doon? Yung nane-neglect ka, nakakalimutan ka. Ang,
medyo distant. Medyo nagiging distant.
Distant. Kasi lumalaki sila nang wala.
Kasi yung mga anak ko, at tulad yung panganay ko, yung babae, tsaka yung hanggang pangatlo kong lalaki, si Casey, si CK, tsaka si Clark, mga kakadikit ko yan ng mga bata. Pero ngayon, wala. Eh, ang masakit nun, hindi naman ako yung typical na, hindi ko naitanong nung partner na una eh. Hindi man ako nang bababae.
For the record lang ah.
Hindi ko talaga tatanong kasi alam ko namang hindi ka nang bababae.
Hindi ako nang bababae. Hindi ka pumupopoy trip. Typical na mga...
Yung ba yung popoy trip?
Yun yung popoy trip. Anong nangyayari yan? Actually, pag napunta ka ng Brazil, dumating ako sa point na talagang pinipilit ako ng mga kasama ko. Eh, talagang ayoko eh. Kasi mahal ko asawa ko eh. Sipi mo. By the way, I want to take note. Ang para sa akin, ang trabaho ng asawa ko mas mahirap sa akin. Taking care of 8 kids for...
Dami din.
For almost whole of her life is mas mahirap kaysa sa akin. Ako is mahirap lang naman sa akin is emotionally. Kasi dahil mahal ko nga asawa ko. Kasi ang asawa ko, simula nung makilala ko siya, hindi kami nagkahiwalay until nung nag-abroad na ako eh. Talagang, alam ni Kelvin yan, hindi kami naghiwalay ng misis ko. Kaso, yun yung pinakamasakit na bago. Pag dapat i-face ng lahat kapag ang asawa nyo nag-a-abroad, magkakaroon kayo talaga ng gap, lalo na pag nasanay na siya na laging wala ka. Napakaswerte ng mga nag-a-abroad na kasama yung asawa nila. Pero this is the reality. Hindi ko sinasabi na masama ang asawa ko ha. Wala, napakabait ng tita mo. Talaga lang yung communication, napakasakit na nawala. Kasi minsan pag nasa bar ko ka, maiingit ka, katabi mo, kausap, anak niya, asawa niya. Tapos malalaman ko, yung tayo ng itong lalaking to, babayero to eh. Sugarol to eh. Nasigero to. Diba? Tapos ako na yung wala man lang, sabi mong bisyo. Nagbisyo ko sigarilyo. Tapos hindi naman ako lasinggero, very occasional lang ang inom ko. Kasi to be honest, before ako matulog, tumatawag ako sa asawa ko, video call, chat. Pag meron pa akong telepono na international na free, tumatawag ako sa asawa ko. So, sa akin lahat yung
effort
na nagre-reach ako sa kanila. Kasi ayokong maisip ng mga anak ko, lalo ng asawa ko, na nakakalimutan ko sila. Kasi isang sign yan eh, pag nambabaya ang isang seaman, makakalimut at makakalimut yan eh. Ako kasi hindi.
Hiyan eh.
Ang masakit, ako yung nagre-reach out, ako yung nakalimutan. Walang tumatawag sa akin. Walang nangangamusta. Wala man lang, hello daddy, ganyan. Ang inaano ko man lang yung, good night daddy, good morning, kamusta ka, ganun. Wala kasi... Kasi sometimes you want to feel valued. You want to feel be important. You want to be appreciated. Although hindi mo kailangan sabihin salamat dati sa ginawa mo, pero yung iparamdam mo na andito kami daddy ha, kung malulungkot ka, wala. Walang ganun. Kaya nag-e-end up ako minsan na nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko ng hindi ako nag-o-open sa kanila. Sabi ko lang, nalulungkot ako. Mga ganun. Tapos, minsan nagugulat sila. Bigla lang akong darating dahil iinom. Eh, hindi naman ako pala inom. Tapos, kaya ako kinikwento to kasi maraming cases sa bar ko na nag-undergo ng depression and anxiety dahil sa yung problemang yan. Dahil sa problemang yan, nagpapakamatay. Dahil walang time, walang oras yung pamilya nila. Despite na lahat, binigay mo na lahat sa kanila. Diba? Hindi mo sinusumbat. Diyos ko, ang sinusumbat, nanghihingi ka ng kapalit na ganun din. Binigyan ka ng cellphone, bigyan mo ako ng cellphone. Sumbat ba yung ang hinihingi mo lang, eh, kamustahin mo ako, daddy mo ako. Kamustahin mo ako, asawa mo ako. Diba? Hindi sumbat yun kasi di napakahirap hingin yun eh. Kasi pag ganito lang kasimple yan, mabalik ko lang sa inyo, kayo, paano mo masasabing namimiss mo ang tao?
Sabihin. I mean, paano ko nararamdaman?
Oo, paano mo nararamdaman? Paano mo matatanggal yung pagkamiss mo sa kanila?
Mahirap explain yung paano nararamdaman kasi mararamdaman.
Siyempre, pagka nararamdaman, siyempre, iniisip mo siya lagi, nalulungkot ka.
Naisip mo?
Oh, maiisip mo.
Tapos ano gagawin mo?
Makita uli or makasama uli.
Mag-reach out ka agad.
Tatawagan mo.
Ngayon, magpapansin.
Oo. Ngayon, kung ganun, ikaw asawa kita, do I have to ask you, namimismo ako? Kailangan ko bang tanungin yun? Dapat hindi nga dumating sa point na ganun, di ba, na magtanong ang asawa, do you miss me? Hindi, kasi dapat sa'yo naman galing mismo yun. I miss you, di ba? Or I miss you, daddy. Parang ako, hindi kailangan sabihin ng asawa ko na mimiss mo ba ako, daddy? Hindi, tumatawag ako lagi sa'yo. Namimiss kita, kaya ako tumatawag eh. Pero paano mo sasabihin namimiss mo ako kung hindi mo ako kinakamusta? Di ba? Masakit yun. Parang niloloko mo lang ako just to say na mahal kita. Parang ano rin, parang hindi mo pwede sabihin na mahal kita, pero hindi mo sinasabi sa akin na mahal kita. Or hindi ka nagpapakita ng bagay na para sabihin kung nag-aalala ka sa akin, di ba?
Tama. Well, pwede ba ako mag-ano? Gusto kong mag-comment kasi ako, lumaki rin akong ganyan. Huwag para akong anak mo na yung magulang ko sa ibang ano. Tama lahat ng sinasabi mo. Kahit ako parang hindi ko agad naiisip na mag-reach out eh. Pero feel ko parang common siya. Dahil nga dun sa nangyaring sa distance, sa nasanay na wala, parang hindi siya top of mind ko na kumustahin ko yung magulang ko. Which is, I think, dati pwede mo pang ilusot eh. Oh, mahirap pa technology. Pero in this day and age, parang wala ka na excuse eh. So, ngayon, like parang yan, na ako, na natamaan ako sinabi mo. Parang gusto ko dapat mas active ako kasi ano lang ba yung mag-send ka picture, yung papansin ka or mag-voice note ka. Alam mo yun, mag-chat what, ka.
You know, what hurts me most kasi hindi ako mahigpit sa mga anak ko. Alam ni Kelvin yan. At the age of 15, my eldest daughter, pinayagan ko siyang mag-boyfriend. Then, inintindi ko, supported lahat. Kahit yung anak ko ngayon, pangatlo, yung lalaki, may boyfriend na, may girlfriend. Sorry, si Clark. May girlfriend na rin siya. I mean, doon ako nagtatanong. Lagi kong tanong sa sarili ko yun. I was never been a bad dad. Hindi ako mahigpit sa inyo kung ano yung kaya ko, binibigay ko. Pero bakit parang hindi niyo ako naaalala pagka nasa barko ko? Eh, 24 hours ang internet. Tapos makikita ko active kayo sa mga post niyo. Di ba? May time kayo na mag-post, pero wala kayong time to say hi, Dan. Di ba? Yun ang isang masakit. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, yun, hindi nila alam yun. Kasi sa kanila, siguro nga, nalasanay na silang malayo, nasanay which is yun ang pinakamasakit. Pero yun yung gusto kong i-emphasize sa mga ibang mga nakikinig sa akin, mga bata o anak na pareho sa akin. Huwag niyong i-neglect ang father niyo. But to be honest, ang nanay at tatay, we have two different responsibility. Mostly, ang tatay talagang ever since provider kami, provider. But it doesn't mean na komot provider kami. Yun lang ang kaya namin kasi kaya ko rin naman magmahal eh. Diba? Katulad yan, pag ako bakasyon, purely bakasyon ako. Kita mo nga, kasama ko mga anak ko dito. Ilan yan? Apat yan. Yeah. Kulang yan. Walo yan eh.
50% na lang.
Kasi ako, as much as possible, pag bakasyon ako, gusto ko, kasama ko mga anak ko lagi, kung saan ako pupunta, kasama ko. Ang problema nga sila, may mga sarili na silang buhay yung malalaki ko eh. Which is, naiintindihan ko yon. Pero ang sa akin, I did my best and my effort to engage with my kids while on my vacation para sabihin ng mga anak ko na wala akong time katulad ng mga ibang nag-a-abroad na pag umuwi na nga, ano gagawin? Gala ng gala, kasama, barkada, babae, si Sugal, ganyan, di ba?
Popoy.
Hindi ako ganun eh, popoy. Oh, popoy sila. Tapos ako, mga anak ko, I'm trying my best. Tapos yung ganun pa rin yung outcome pa din, parang ang layo pa rin. Ako nalilito na ako, hindi ko alam kung saan ako nagkulang, anong approach ang gagawin ko. Tapos, ang masakit nito, ang lumalabas, nagiging nagger pa ako ngayon. Nagger, parang bungangero, di ba? Kasi,
para naghahanap ka pa ng ano, attention.
Para ano nangyayari, ako yung nagger. Kasi, paano di ako magiging nagger? Walo anak ko, mag-uutos ako. Ang sasagot sa'yo, wait daddy, in-game. Di ba? Ang malupit na, sige anak, tapusin mo muna. Lumipas ng 30 minutes. Nak, ano, tapos ka na? In-game pa rin eh. Oh, hindi ka mayayamot, 'di ba? Ang masakit pati noon. Ang gusto ko kasi sa mga anak ko matuto ng mga gawaing bahay. Kasi walo sila, ang mother nila hirap na. Hirap na, although bata pa asawa ko, pero that's the point of para sa akin. Kaya kayo marami, hindi naman lahat maliliit pa 'yan para di mo asahan, 'di ba? Bakit lahat nila nanay nila gumagawa? 'Yun ang nayayamot ako. Kaya ako nagiging bungangero sa kanila. Kasi tinuturuan ko sila, hoy magtuto ka magluto, alika rito, magluto tayo, tuturuan kita. Hoy maglaba tayo, mamalansya tayo, tuturuan kita. Pagdating sa kanila, ako yung villain. Kaya masakit pero hindi nila nakikita yung gusto kong mangyari. It's not for me, it's for them to grow up as a responsible person. At the same time, they're helping their mother while I'm away, di ba? Yeah. Yun ang aim ko eh. Pero ewan ko, ang dating is parang ako pa yung masama.
Pero hindi naman ikaw yun eh. Sa totoo lang. Ako na, feel ko, ito, shout out na to sa lahat ng mga nakikinig na may OFW parents or ano mo yun. kailangan mag-step up na kayo mga bata or quite mga adult na kasi may technology na eh. Wala na excuse na dati kasi talaga mahirap naman talaga. Imposible dati. Parang magsusulat ako, seryoso. Pero ngayon, guys, chat. Ang laking bagay niya na magparamdam ka lang sa magulang mo. Yun, good morning, good night.
Yes, yes.
Let's do it, guys. Start natin yan today.
Gawin yun kasi ako, ewan ko, basta ako, ang importante, yung mga anak ko, nandiyan kayo, mahal na mahal ko kayo, lalo ang asawa ko, mahal na mahal ko, tita niya. Yun lang masasabi ko. Hindi ko masasabing may pagkukulang ang asawa ko, pero ang gusto ko lang sabihin sana sa asawa ko, may responsible ka being a mother, you still have a responsible to be a wife. Diba? Kasi eh, ang masakit sa akin, may schedule siya lahat eh. May schedule siya lahat. Pagluluto, paghahanda ng pagkain ng mga bata, pati mga uniform. Pero sa akin, wala schedule eh. Na kailangan ko pang magpaalam na baka pwede tayo lumabas. O kaya gusto ko, baka pwede mo akong paghanda ng pagkain. Doon ako napapasil eh. Kasi naghahabol ako, di ba? Mga bata na may schedule, umaga, tanghali, gabi, almusal, meron. Pero ako, dumating ako, kahit man lang hug, or kiss. Mm-mm. Hindi masama ang asawa ko ha. Pinapaintindi ko lang sa kanila kung ano ang epekto ng pagiging malayo.
Gets.
Pero alam ko deep inside ng asawa ko, mahal ako. Kaso, hindi niya na siya talaga nasanay na nandin ako. Kaya kahit nandito ako, parang wala pa din. Which is yung napakasakit.
Feel ko ano yun eh. Sa time din eh. So, the same way na kung matagal kang mandito, overtime na nade-develop eh. So, parang alam mo yun, parang sa weight, tulare, kain ka na kain, tumaba ka. Hindi naman pag tinry mo magpapayat, papayat ka agad ng isang linggo. Eh. Parang ganun siguro. Time talaga is ano eh. A powerful factor. But yeah, sobrang na-touch ako dun sa scenario mo kasi relate ako eh.
I don't want to be one-sided ah. Ako, still love your mom.
Mm-hmm.
May mga bata, love your mom lalo. Anak ko, alam ko naman mahal nila mami nila. Pero andito din ako. Daddy pa rin ako, tatay pa rin ako, nasasaktan. Sininyo
naman yung daddy niyo.
Nasasaktan. Kumbaga, nasasaktan ka din. Hindi nila alam yun eh. Sabi, hindi kong gustong kasabihan, tatay daw, kahit gustong umiyak, ayaw umiyak. Ako, hindi, iyakin ako eh. Iyakin talaga ako, alam ni Kelvin. Iyakin ako, lalo't sa pamilya ko.
Kasi may love.
Yun ang gusto ko maintindihan nila. The fact na umiiyak ang tatay nyo o ang magulang, kahit sino, may love doon. May love, di ba? May care doon.
Yeah. Well, sobrang ganda na naging usapan natin dito. I think you have to kind of wrap up.
Yeah. Sorry, kailangan ikat.
Kailangan eh. Gusto ko pang tagalan pero may time.
Sorry.
But this has been great. Ang ganda ng mga learnings and makita kita talaga natin yung lens eh. The lens of the life from looking at the life of OFW, seaman, no? Ibang klaseng animal yan. So ikaw, baka may mga nakikinig tayo na siguro they want to start eh, kasi iba, sa totoo lang, very parang, I think, dumating tayo sa age nung growing up in college, talaga isang seaman, binabanggit yan sa mga ka-level ng malaki kitaan dito, alam mo yun, like, if baka may listeners tayo na baka gusto nilang explore yung career path, ano bang advice or tip na mabibigay mo sa kanila?
Kung gusto maging seaman? Well, ako, kung gusto nyo maging seaman, o ng ina, kailangan nyo sumugal. Matuto kayo sumugal. Kasi, ako, tulad ng sabi ko, hindi ako naging seaman dahil basta gusto ko lang maging seaman eh. Di ba? Nagplano ko. Ang problema, hindi ko alam, kahit nandyan na lahat, ang number one na kalaban mo, medical eh. Tsaka US visa eh. Kahit may utak ka, nag-aral ka ng nautical engineering, yun ang kalaban mo. Kasi para sa akin, madaling magsiman. Basta you have all the experience. Andun yung perseverance, pagtsatsaga, tsaka yung goal mo. Pero tandaan nyo, bago ka ako naging seaman, hindi ko masasabi, lumusot ako sa karayom eh. Kasi kung, sa mga talagang ano yun, mga seaman yun eh. Meron dalawa kayong pagdadaanan na kailangan aware kayo. No matter how much na may pera kayo or andun yung perseverance nyo, may medical at US visa. Yun ang magdidikta sa unang pagpasok nyo sa pagbabarko. Pero once na makapasok na kayo, everything is madali na. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo dadalin yung pagiging seaman. Okay, so hindi ko i-disregard ang mga gustong magseaman. Kasi ako, wala naman akong experience na hindi ko in-expect na maging seaman eh. Na nainganyo lang ako na magseaman. Pero asan ako ngayon, di ba? Plus the fact na huwag nyong isipin na ganto ka lang nung pumasok ka. Hindi, nasa sayo ka kung gusto mong matuto, was on board ka na. You have to keep on learning and learning kasi by doing that, tumataas yung parang kang lupa eh, nagva-value. Then, upon that value, ikaw na rin yung gagawa ng expect. Kung gusto mong itapatan yung value mo para i-present yung ibenta yung sarili mo, di ba? Yun. So, i-keep nyo ang pagbabarko dahil magandang ano ang pagbabarko lalo sa pamilya. Basta wag lang kayong magbibisyo. Yan ang isang payo ko. Kung gusto nyong yumaman dahil maging seaman, which is marami naman, less lang talaga yung mga naglolo ko. Kung gusto nyong yumaman, wag kayong mambabae, wag kayong magsugal, wag kayong man-drugs. Mm-hmm. Tingin ko yayaman at yaman kayo. Ako, pero ako hindi ako mayaman kahit hindi ko ginagawa yan. Ha? Kasi walo anak ko eh. Ang aim ko sa kanila, gusto ko makatapos. Mm-hmm. Yun ang aim ko sa kanila. Kaya hindi ko pa sinasabing mayaman ako. Pero, tsaka baon pa nga pala ako sa utang dahil sa pandemic. Yun, yun.
I mean, still, no? Saludo kami kasi you've accomplished, diba? Something na hindi mo in-expect na yun.
Para sa akin, kung yung mga anak ko ma-realize nila yon. Kasi ako, yung achievement ko, binasi ko rin sa tatay ko eh. Dahil ang tatay ko came from carpintero lang and then later on, naging ano na ng Thai Airlines. Maganda trabaho ni tatay. So, yun ang naging isang idol ko, yung tatay ko eh. So, yun, masarap maging seaman. In all ways, kahit na hindi ko pinopromote mga babae, isa yan sa mga pinopromote, isa yan sa isang pinopromote ng
pagiging seaman.
Ng mga ibang seaman. Pero pag kami nagiinuman nito nila Air, walang ginawa to, kwento mo naman sa amin yung experience mo sa Brazil. Hindi pa naman ako napukunta ng Brazil. Mga ganon. So, just to ano lang yan. Pero pursue your dream at ang number one pala, isa pa, once na-reach yung ganitong position ko from nothing, wag na wag kayong magyayabang. Wag na wag kayong magyayabang. Tapos, have the time to reach to someone na nandun sa baba. Turuan nyo sila and encourage nyo na, hoy, you have to grow. Kwento mo yung experience mo para maano mo sila, encourage mo sila na hindi lang sila hanggang dun. Diba? Isa sa mga magandang bagay yun. As an officer, kasi to be a leader, hindi mo kailangan magbigay ng command. Diba? You have to lead, you have to show. So, yun ang sa akin. Yun ang pangarap ko talaga, maging leader in a way eh.
Ganda, ganda, ganda.
So, thank you sa inyong dalawa.
Yeah, well, thank you din dahil alam ko, paalis ka na ng Lunes, no?
Paalis na ako ng Lunes. Matagal din ako natingan. Hindi na ano sa ano yung ano eh, mahirap. Medical. Kita nyo ako. Kita nyo nga pala ako. Nakasampan na ako. Problema ko pa rin, medical. Eh, lalo na kayo. Kung first timer kayo, yan ang una nyong katakutan, medical. Lalo yung mga nagbibisyo na mga bata pa na nagbibisyo.
Ganto. So, sakto, pag actually, siguro, hindi ko alam, mga a few weeks kasi release natin episode to, pwede may play to sa buong cruise. Guys, makinig kayo. Title zone.
Hindi. Actually, I informed Kelvin about that. Sabi ko, pagka okay na yung episode, i-send nyo sa akin yung link. Dahil i-share ko talaga to sa lahat ng mga kakilala ko. May group kami sa Facebook.
Relatable talaga eh. Very relatable.
Oo, tsaka natutuwa ako sa personally itong ginawa ni Kelvin. Proud ako sa kanya sa achievement niya to na nagkaroon siya ng ganitong segment. And I was really honored na nandito ako.
Thank you, thank
you. Not because we were related. Actually, we're not bloodline eh. We're just connected because of their mom. But he is like really a son to me. And Kelvin knows that. Lalo yung kuya niya.
Well, that's good. Any last?
Wala naman. Yun lang, tama sinabi niya, always alagaan natin yung health natin. Hindi porket magsisiman ka.
Kahit di ka magsiman.
Kahit di ka magsiman. Kahit pang araw-araw kasi wala, mahirap ang ano ngayon, daming
hirap magkasakit, mahal.
Mahirap magkasakit,
mahirap. Alam mo, napakaswerte ko nga eh. Wala ganun nagkakasakit ng heavy sa mga anak ko. Imagine kung magkasakit pa yan, sakit sa ulo.
Yeah, well, thank you so much Donnie for dropping by. Nice to meet you.
Thank you.
Salamat sa pag guest dito. We really love this talk, no? And guys, make sure to comment your favorite takeaway dyan sa ating Q&A poll sa Spotify. And don't forget to like, comment, subscribe, share this to your friends. Lalo na kung may mga kaibigan ka na OFW or anak ng OFW. I think this is a very relatable episode. Guys, that has been it. Thank you so much for tuning into Title Zone, the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. Yeah. See you next week.
See you. Thank
you. Bye.